дружина залишилась жива і цей хлопчик. Біля під'їзду, да, загинув, виходить, цей чоловік, і загинув, ну, він уже дострілював їх, скоріш за все, з цього карабіну, не від травмат він загинув. І загинув, а потім ця дружина, сестра дружини вже в этом. А по путі він розстрілює таксиста, який їде в машині, дворника, до речі, про якого знову таки, підхоплюючи і намагаючись розхитувати цю ситуацію, якщо ви бачили, розказували про те, що він закрив собою хлопчика. Насправді ми не бачимо цього. Ну, це дослідить більше вже в ході досудового розслідування орган Служби безпеки, я думаю, трасології там і все інше. Але немає там подвигу, коли він своїм тілом закривав цього хлопчика. Але цю ситуацію пушать і намагаються розхитувати. В першу чергу, я вам кажу, наші кібера бачать чітко, це росіяни, боти і так далі. А ми це все підхоплюємо, на жаль, наше суспільство. Далі ви знаєте, що буквально на протязі 10 хвилин, те, що я сказав, він з моменту початку стрільби з травмата, піднявшись в квартиру, підпалив, спустився, і через 10 хвилин він фактично вже був в цьому супермаркеті. Тобто це дуже короткий проміжок часу. І відстань там десь до 300 метрів до цього супермаркету. Ну, там, знаходячись в приміщенні, він хаотично стріляв, розстріляв спочатку одного працівника і багатьох поранив. Ми порахували ці вистріли по звуку. Тобто, фактично, він там 9 ранив, 10 вистрілів було. Фактично, в притул ходив і розстрілював там людей. Була введена спеціальна операція. Начальник ГУНП фактично на 8-й хвилині спочатку виклику от з 16:38 оголосив операцію «Грім». Ну, спочатку сирена, потім «Грім», коли ми вже розуміли, що це за суб'єкт. Встановили моментально, всі служби підключилися, встановили цю особу, і потім працював вже спецпідрозділ «Корт», який через тильний ход зайшов, деякий час вела перемовини з ним працівниця перемовники «Корду». До речі, це теж один з тих напрямків, які ми зараз активно розвиваємо, розуміючи, наскільки ця проблема буде і є, і сьогодні звучало, що кожен день. До речі, ми трохи відхилюся. І міністр, і я з початку війни, я не знаю, це буде в запису, можливо, про це можна говорити?
Дивіться, це буде в запису і це буде викладено на YouTube. Якщо у вас є бажання зазначити в закритому режимі, ми швидко проголосуємо, перейдемо в закритий режим.
Я потім просто по закінченню деяким депутатам скажу, що ми робимо багато для того, щоб якраз не показувати росіянам, в першу чергу, які будуть хитати на малейших якихось нюансах, розхитувати ситуацію всередині країни. Ми не пушимо багато моментів, не себе не рекламуємо те, що ми робимо, для того, щоб це не використовував ворог, в першу чергу. Кому цікаво, я потім детально поясню, про що я. І таким чином всі інші служби, якщо не брати патрульну поліцію, ну, спрацювали належним чином, і цей стрілок був ліквідований. По результатам службового розслідування, як я вже сказав, був звільнений, самостійно подав рапорт на звільнення Жуков. Крім того, моїм рішенням був звільнений начальник управління патрульної поліції міста Києва, командир полку, командир батальйону і до нижчої ланки, там 6 чоловік. Тобто всі керівники безпосередньо цих двох співробітників по всім були прийняті відповідні кадрові рішення. Висновки ми зробили, я не виправдовуюсь в ніякому часі, визнаю те, що потрібно приділити дійсно більше уваги і професійній підготовці, хоча і це ми робимо на постійній основі. Однак є проблеми і матеріальні в тому числі, тому що якщо брати по нормам належності, скільки ми повинні для тренування використовувати патронів, то на який бюджет це також не витягне. Але ми зараз переглядаємо, думаю, як це питання вирішувати для того, щоб більш ефективно. Інтерактивні тири розглядає можливість створення зараз на базі відповідних полігонів, там разом взаємодії з іншими структурами військовими Нацгвардією, будемо більше приділяти увагу цій підготовці. Але, знову таки, у нас є спеціальні підрозділи, є КОРД, є спецназ, які діють конкретно в таких ситуаціях. КОРД приїхав через в 16:28 оголошено. 16:45, по-моєму, вже був 16:42. Ну, фактично теж 10 хвилин. Ці групи ж у нас постійно, ну, вони чергують 24/7 кордівці, плюс бронегрупи поліції особливого призначення, ну, це вже підрозділи ГУНП міста Києва. І вже діяли по алгоритму з урахуванням ситуації, яка склалася. Тому ще раз кажу, да, дійсно факт негативний, але ми робимо висновки і готовий відповісти на запитання. Дякую.
Максим Аркадійович, потім Максим Васильович.
У мене дуже коротке запитання, Іван Михайлович. Якщо я правильно розумію, вбивця мав дозвіл, легальний дозвіл на зброю, так?
Так.
Він в нього діяв протягом якогось певного часу. Під час дії цього дозвілу він скоїв якийсь злочин, за яким був притягнут. Я не пам'ятаю, там хуліганські дії чи там.
Легкі тілесні
ушкодження. Легкі тілесні. Але не було наслідків, за якими йому припинили право на володіння зброєю.
Так і є.
Так і є. Значить... Вибачте, це ще не все. А чи було автоматичне повідомлення до дозвільної системи, чи поєднані ці реєстри, що коли він скоїв злочин, щоб дозвільна система бачила, що він, може би, вбив когось, а там, ну розумієте, про що йдеться мова?
Розумію, так.
Має бути пов'язаний реєстр. І ми маємо розглянути процедуру навіть припинення дозвілу, вилучення зброї, чого завгодно, тобто є, це ж не шахрайство. Це хуліганські дії, лихий тілесний, а може він вбив би когось, а там би не побачили в дозвільній системі, що він вбився, розумієте?
Дякую за питання. Значить, хочу зразу відповісти, що ці реєстри є, вони працюють, вони поєднані. І коли він вчинив легкі тілесні ушкодження, а зброя, карабін у нього зареєстрований з 20-го року, одразу цю зброю в базу виставляється як в розшук. І до нього додому там прийшли співробітники поліції для вилучення. Його там не було, один раз, два рази прийшли, але цю зброю повинні були вилучати. Після того, як він фактично там легкі тілесні ушкодження, це до змін в кодекс 2012 року, до нового кодексу, це були, ну вони фактично і зараз, це справи приватного обвинувачення. Раніше взагалі їх не поліція, не міліція їх не розслідувала, це сама особа йшла в суд і там доказувала, там брали адвоката, така була процедура. Зараз, з 2012 року, це підслідність Національної поліції. Цей злочин не тяжкий, фактично це проступок. І коли в суді є така процедура, якщо сторони примиряються, то особа фактично звільняється від відповідальності. В даному випадку так і сталося. Коли оголосили цю зброю в розшук, після підозри ми зразу бачимо, що ця зброя, ну, що цей чоловік, який володіє, або жінка, неважливо, кого притягують до відповідальності, зразу виставляється там флажок, і ця зброя підлягає вилученню. Поки це процедурно йшло, там це теж короткий період часу, він в суді примирився і приніс рішення про звільнення від відповідальності. Фактично він не є притягнутим судимим. Навіть якщо був би штраф, то ми б цю зброю вилучали. Якщо суд закрив за примиренням, це
Іван
не є
Михайлович, підстава. Я не про це. Там же не тільки не вилучення, там же в нього було подовження, наскільки я пам'ятаю.
І тобто він продовжив цю зброю вже після того, як приніс нам вирок. От чому момент. Ми розбирали цю ситуацію.
Не вирок, я розумію, що він не вважається, тобто він вважається чистим, судимим. Хоча це не так.
Він вважається непритягнутим, да. Ну, юридично така.
Максим Васильович.
Дякую, Сергій Константинович. Коротко повертаючись до чудового запитання Максима Аркадійовича, ми в законі про цивільну зброю, не піднімаючи тему короткоствола, колеги, щоб ми зараз не заходили в дискусію, передбачаємо, якщо я не помиляюсь, навіть якщо в тебе адмінка, то в тебе вже будуть забирати. І тому для мене це важливий законопроект. Я кажу, короткоствол окремо, після, неважливо, не обговорюємо це питання. Але закон нам потрібен, щоб і такі процеси були вже врегульовані. У мене три короткі питання, Іван Михайлович. Перше, з приводу травмата. В нього ще травмат був, чи в нього був дозвіл на цей травмат, що по травмату. Друге питання з приводу заяви патрульної, що вона сказала, що вона там випадково взагалі з'явилася. Коротко пояснити, вона була на якійсь іншій посаді, там, я не знаю, канцелярській, чи вона була підготовлена, чи ні, чи вона закінчувала курси професійної цієї... підвищення кваліфікації, да, як вона випускалася з академії, чи проходила курс, в двох словах. Це друге питання. І третє питання, я сьогодні вже говорив з колегами з приводу тайзерів, я розумію, що є частини, які проти, але ми розуміємо, на превеликий жаль, що кількість таких випадків буде збільшуватись. все одно є ризик навіть для поліцейських, коли це в людному місці стріляти в того самого стрілка, який зі зброєю, чи не вирішить питання тайзерів нарешті, щоб поліцейський міг застосовувати тайзери хоча б в людному місці, в жорсткому режимі їх виконання через ваші постанови, щоб ви прийняли. Якщо це людне місце, тайзер, якщо це не людне місце, зброя, для того, щоб ми знешкоджували таких стрілків. Да, протоколи, да, да. Нам, для мене це дуже важливо, тому що я розумію і поліцейські, які забігши в супермаркет, ну, я не переконаний, що 90% буде стріляти, якщо там буде ще 10 цивільних, але дістати тайзер і вистрілити тайзером в стрілка – це набагато реальніше, ніж стріляти зброєю. Дякую.
Да, Максим Васильович, дякую за питання. Що стосується так званого травмата, він його отримав 18 січня, дозвіл 18 січня 2026 року, фактично в цьому році. Да. Ми досліджували довідки, дійсно, да, він отримав його, є питання до цієї організації, яка видала йому дозвіл. Ми зараз вилучили все ці матеріали, особову справу і розбираємося з цією агенцією, яка видавала там, підняли там, не він один, як журналіст, правильно ви кажете. Тому це питання ми теж зараз ініціюємо, щоб цю норму скасовувати, тому що ну, це ненормально. Така довідка видається 127О про проходження лікарів, він отримав її в приватній клініці. Був, дійсно, там ми підтвердили, допитали, але розуміємо, що це невелика проблема отримати таку довідку. Це довідка не тільки... Так, так, да. Я, до речі, Андрій Петрович, хотів вам подякувати теж за позицію. Я бачив і ваші виступи, і Олександра Сергійовича, да. І дякую вам за це. Тому є багато нюансів. От зараз ми говоримо про... Можливо, ну, міністр заявив там, і ми це обговорювали сьогодні стосовно зброї, але якщо ми не проти того, щоб люди мали право на самозахист, але тоді треба, щоб всі інституції працювали відповідно. Це створити інфраструктуру, тири і так далі, психіатр, якщо він віддає довідку, ну, якщо на той момент, звісно, тоді він відповідає, кримінальна відповідальність у нього повинна бути. І щоб це кожен відповідав за свій напрямок. Бо буде знову, хтось стрельне і будуть розказувати поліція у цьому винувати. Вибачте. Стосовно патрульної, вона в системі з 2015 року, дійсно вона медикиня, те, що показувала, вона була на Майдані. Вона працювала більший час в апараті управління, в підрозділі, який займається там іншими напрямками по господарській діяльності, скажімо так. Але в патрульній поліції загальний некомплект на сьогодні по країні 25,9%, по місту Києву більше 30% некомплект. Чому некомплект? Знову таки, ви сьогодні піднімали питання, я вам дякую, що ви його піднімаєте, я б теж про нього кажу, зарплата. Я на брифінгу сказав 27 тисяч, насправді це не так. Зарплата мінімальна 17 тисяч, та той поліцейський, який сьогодні приходить на службу, це 17 тисяч. 10 тисяч я порахував, це та доплата, яку, дячуючи вам і Кабінету міністра, нам під час війни її дають, так же, як і військовим там. Але навіть з цієї доплати це 27 тисяч. Ну, чесно кажучи, при всіх любих мотиваціях і з урахуванням, скільки останній час терактів, вбивства, ризик, зупиняючи кожну машину, тобі може прилетіти куля в лоб. Тому ну, люди, на жаль, і конкуренція, знову таки. У нас інші правоохоронні органи всі, і прокуратура, в тому числі, забирає людей. Забирають дані багато порівняно, може якусь тисячу дві, але це професіонали, які підуть. І через рік, два-три у нас просто не буде кому навчати і не буде адекватних, розумних людей. Ніхто не захоче працювати на такі гроші, вибачте. Тому ми не конкуренті сьогодні. Це правда, з іншими правоохоронними органами. Тому якщо буде ваша воля, і ми, до речі, єдині, хто, чому ми хотіли, щоб закон про Нацполіцію закріпили цю норму по зарплатам, зафіксували хоча б це. Да, у нас в єдиному правоохоронному органі цього немає. І ми постійно постановою кабінету, ну, оклади 2000 гривень на сьогоднішній день. Це ще як прийняли в началі 2000-х, коли ще Григорій Миколаївич працював, мабуть, так воно і до сьогоднішнього дня без змін. Тому патрульна, вона була з апарату, але це не виправдовує знову таки. Вона проходила і стрільби, те, що я казав, але з урахуванням тої кількості боєприпасів, ну, неможливо там нормально потренуватися. Вона була на лінії, тому що не вистачає нарядів, не вистачає людей, а реагувати все одно потрібно.
Зрозуміло. Стосовно колеги, тайзерів, давайте тайзери. Одну хвилину. А, тайзери, будь ласка.
Тайзери – це також питання, яке ми неодноразово піднімали. Це дуже важливо, це практика у всьому світі, і це дійсно, вона дає можливість не допускати літальних випадків. Ви правильно сказали, якщо це в супермаркеті там, ну, корт стріляв, і то біля нього там знаходилася, ну, фактично заручник, цивільна особа, да, ну, добре, що вони тренуються нормально, є можливості, і це спецназ, який на це орієнтований. Але кожен поліцейський не, дійсно не зможе. Що стосується тайзерів, у нас там треба знову-таки вносити зміни в закон про, про Нацполіцію, тому що там норма передбачена, але тільки для захисту від нападу безпосередньо на поліцейського. Для затримання правопорушника цієї норми немає. І у нас там були питання, на яких вони там, я наскільки знаю, тоді, коли розглядалося, там було питання вагітних жінок, ну, чисто процедурне, серце там. Ну, це все, в принципі, можемо, якщо буде ваша ласка, ми все це обговоримо. І було б дуже-дуже правильно прийняти такі рішення. Тому що ми, так, не тільки патрульно, всі, хто працює на вулиці, ми забезпечимо.
Шановні колеги, по черзі. Перший був Володимир Захарченко, потім бачу Ольга Савченко, піднімав руку, з членів комітету, члени комітету, потім Микола Тищенка. Ще раз, Володимир Захарченко, Ольга, потім Григорій Миколаївич, потім Юлія Яцик і Андрій Петрович, і В'ячеслав Мідяник. І Володимир, колеги, давайте, тільки дуже до вас прохання швидко. Будь ласка, Юлія Яцик, теж надам слово, безумовно.
Іван Михайлович, я хотів би уточнити, судячи з тої хронології, яку ви описали, тобто дії злочинця, вони були не сплановані завчасно, так як нам подається ця інформація, так? Тобто він вже діяв якраз постфактум, так?
Так, дії були не сплановані, можливо, хоча розуміється, що в нього там і ця каністра вдома була і так далі, що в нього були якісь певні там думки, він закритий спосіб життя вів, він мешкав один. Сім'ї, дітей не було, мати в нього померла раніше, він мешкав, народився він в Росії, в Москві, тривалий час працював в Одеській області в військах, в основному пов'язаних з транспортом. І потім виїжджав, він жив деякий час в Росії, в 17-му році повернувся в Бахмут. І коли також у нього в телефоні там є записи, коли він ходить по під'їзду, там десь себе називає, я тут... То військовий з Збройних сил, то я генерал російської армії. Ну, так, з ким спілкувалися з сусідами, то вони не характеризували, що в нього якісь були психічні там вади, але, ну, візуально. Ну, просто був замкнутий такий сам собі. І, можливо, звісно, він там щось собі думав. Але сказати, що це була спецоперація РФ, ми, ну, зараз не можемо. Воно, скоріше за все, було спонтанно.
Так, і друге питання, до чого це все. Ну, я думаю, ми ще будемо неодноразово зустрічатися, обговорювати, як кажуть, і взагалі застосування зброї тими самими патрульними, поліцейськими, тому що я вже піднімав на тому тижні питання, коли в нас тут були іноземці, це зараз окреслю проблему. Тобто, навіть коли виникають умови по застосуванню зброї, не кожен її застосує, знаючи, що потім він залишиться один на один з прокуратурою, внутрішньою безпекою і так далі. Ви погоджуєтесь з цим?
Ми кожну ситуацію розбираємо. Я можу сказати особисто, коли було пару ганебних публікацій в інтернеті, там не буду приводити випадки, коли там, ну, тварину, наприклад, не знешкодили. Ну, от мій заступник не дасть мені збрехати. На всіх селекторних нарадах, на всіх можливих, я постійно кажу, професійна підготовка і правильне застосування зброї. Якщо є законні підстави, треба її застосовувати. Що стосується прокуратури, я тут не бачу, ну, хоча в останній ситуації, коли це під політичним, ситуація. Я, як колишній слідчий, не впевнений, що у діях дівчини буде склад кримінального правопорушення.
Я погоджуюсь.
Але тут маємо, що маємо.
Дякую. Ольга Савченко, будь ласка.
Я хотіла б запитати, скажіть, будь ласка, який протокол дій поліцейських в даній ситуації? Чи діяли вони відповідно до протоколу?
У нас є наказ по реагуванню, як такий протокол, ну це простими словами, скажімо, протокол, а є відповідні нормативні документи. Це наказ міністра внутрішніх справ, яким затверджена інструкція номер 307 наказ. Затверджена інструкція по реагуванню і діям поліцейських. І там виписано більш-менш. Але зараз, після цього якраз випадку, ми переглядаємо цю інструкцію, ми вносимо доповнення, як я вже сказав, поняття активного стрілка. Ну, тобто того, що у нас шутінг, у нас, наприклад, ну, якщо брати в Сполучених Штатах, у них за минулий рік 407 випадків. 407 випадків, тисячі загиблих. Ну, тобто це в них стріляють кожен день на вулиці. У нас це один випадок, слава Богу, щоб їх і більше не було. Але ми робимо зараз висновки, вивчаємо ці практики і зміни, ну, як ви сказали, протоколи, ми зараз якраз над цим працюємо і вносимо.
А можна тоді ще одне питання, якщо вони діяли, ну, якщо є протокол дійсно, і вони відповідно до нього діяли, то чому система не захищає своїх працівників?
Стовно цих конкретних поліцейських, цього, вірніше, хлопця, який побачив, він повинен, згідно статті закону України про Нацполіцію 46, він повинен був застосувати зброю. От він її не застосував, він відповідає за це.
Ну так на відео ж видно, що перед ним були люди. Між стрілком і поліцейським були люди. Він повинен, ви це ігноруєте?
Да, ні, ми не ігноруємо. Він повинен відійти десь за машину, прийняти позицію. Ну, тобто він повинен був діяти по-іншому, ніж те, що ми побачили. Да, визначити безпечне місце. Є відповідні правила, як він повинен був це робити, і порядок, і норми.
Колеги, давайте, якщо можна... Да, всі по черзі, скажу відверто, багато рук було. Давайте по черзі, отак, Володимир Арешонков, будь ласка, Юлія Яцик, Григорій Миколаївич, В'ячеслав Мідяник, Владлен Інклюдович, будь ласка, давайте.
Добре, дякую.
Владлен Михайлович, вибачте.
Іване Михайлович, у мене до вас одне питання. Ви вже частково почали це висвітлювати. Чи достатньо в часі от підготовка патрульних, тому що, скажімо, підготовка там експертів, криміналістів, слідчих, ми знаємо, як проходить в профільних там навчальних закладах, я рахую, достатньо нормального рівня, а підготовка, от, скажімо, в окремій зараз поліцейській цій академії, чи як правильно називається навчальний заклад, чи достатньо часу, бо, наскільки я знаю, там від 2 до 3 місяців іде якби основна така підготовка. Чи ви розглядаєте щось в плані, можливо, зміни, посилення і так далі? Дякую.
Дякую. Да, розглядаємо, як я вже сказав, півроку навчаються патрульні поліцейські в академії. Ми зараз і в академіях теж переглянемо, але більше на практиці, на підготовці, на саме діях на вулиці. І ми акцент, ну, щоб ви розуміли, десь... Рік назад, чи, Олександр Юрійович, коли ми Горів створили? Менше року назад. Тобто у нас була проблема в сільській місцевості. Ну, патрульні поліцейські, наприклад, працюють в великих містах, усі знають, в обласних центрах. В невеликих населених пунктах, віддалених, там, ну, в обласних центрах також є спецназ, КОРТ і БПОП, поліція особливого призначення. Але коли за 100-150 кілометрів якась особа з гранатою бере в заручники там дружину, дітей, там сусідів, ну, ви розумієте, плюс місцевість, дороги не завжди гарні, там є у нас проблема з доїздом, і були моменти, коли там, ну, декілька годин потрібно до того місця прибути, щоб почати цю спецоперацію. В зв'язку з цим ми самі ініціативно подивилися проблематику, створили в кущових підрозділах, в невеликих районних центрах групи оперативного реагування з числа, ну, так звані сектора патрульної поліції. Тобто це не класична патрульна, це як бувші там гаїшники, які в нас, тільки в них функціонал не по лінії дорожнього руху тільки, а реагування. Да, з ГРППшників, фактично з дільничних, зі слідчих ми створили цих Горів, групи оперативного реагування. Завтра от у нас якраз буде на відті почтовий черговий етап, ми їх там навчаємо. І ми побачили результативність, коли він там вже з цього районного центру прибуває до цього села там за півгодини, за 20 хвилин. Тобто ми збільшуємо це. Ми постійно над цим працюємо, і ми, може, про це мало говоримо, треба більше, щоб люди знали суспільство. Але кожна така ситуація, ну і навіть коли її не трапляється, ми намагаємося вдосконалюватися. Але якщо буде підтримка, ще раз кажу, от питання тайзерів, це дуже актуально.
Шановні колеги, зараз я надам пані Юлі слово. На 2 хвилини, дозвольте, я передам вести комітет Андрію Петровичу. З'ясую, яка ситуація з Ігорем Володимировичем і Євгеном Леонідовичем. Суттєво вони затримуються. Юлія Яцик, будь ласка. Андрій Петрович, якщо можна, підстрахуйте. Дякую.
Дякую. Пане Іване Михайловичу, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви порушенням, коли поліцейські, не будучи, не маючи певної групи інвалідності, паркуються на місцях, визначених спеціально для осіб з інвалідністю, не перебуваючи під цей час, в цей час під, при виконанні якихось там обов'язків чи ще щось? Це перше питання. Друге питання. Скільки рапортів подали поліцейські після того, як було озвучено про те, що представники і працівники поліції будуть проходити певні виконання певних завдань в зоні бойових дій? Чи збільшилась кількість таких рапортів після такої заяви пана Клименка, вашої заяви? Далі. Чи відбувається примушування працівників поліції вербувати осіб з числа цивільних до служби в бойових підрозділах поліції для того, щоб саме вони в подальшому не були відряджені до лінії бойового зіткнення? І як ви можете прокоментувати відомості на сайті Нацполу про те, що здебільшого підбираються кадри саме в стрілецькі підрозділи? До департаменту патрульної поліції я не знайшла жодної вакансії. Більше того, скажіть, будь ласка, якщо у вас є потреба в доукомплектуванні чи чисельності, хоча вона чисельність була збільшена Кабміном, то яка доля тих поліцейських і інших співробітників ГУНП Донецької, Луганської області, 70% окупованої території Запорізької області, частини Херсонської області. Чи не виявляється можливим заповнити той брак і дефіцит кадрів саме за рахунок саме таких от поліцейських, які виїхали з окупованих територій? Далі, скільки
ми ж до завтра не закінчимо. Юля, ну
я дуже коротко.
Ну, це вже 8-е питання.
У мене 2 питання ще залишилось. Скільки очільників ГУНП було звільнено після розслідувань антикорупційних органів та БІГУС про їх статки, про оформлені на родичів і таке інше? І на останнє, ну, кол-центри само собою хотілося б почути, бо ще в 23-му році ми виясняли цю ситуацію. І як ви прокоментуєте ситуацію в Основ'янському районі міста Харкова про тих 2 оперативників, Титов і Кулік, які зараз знаходяться під арештом без права внесення застави за катування, викрадення людей і вимагання?
Бачу, вас зацепило питання інвалідів. Я думаю, якщо воно стосується саме тої ситуації, яку ви публікували, в принципі, до цього були нормальні відносини, я про всіх кажу, і з Юлією, і з усіма, але конкретно по цій ситуації, по ней ви питаєте, да, в мене?
Дивіться, можна я поясню, що от давайте не будемо, я ж не акцентую на Голосіївському районі подій, я кажу про системну проблему. А ви акцентуєте ситуацію
на... Ні, давайте без дебатів, друзі, давайте, ви задали питання.
Я одну секунду буквально поясню.
Ну вже на 10-ту хвилину йде.
Ця ситуація, вона не є показовою. Дуже часто працівники поліції на зауваження мої, в тому числі, адекватно реагують. І нема в цьому питань, і проблем немає, коли працівники поліції, запаркувавшись не в неналежному місці, на зауваження перепарковуються або від'їжджають з пішохідної зони.
По черзі буду відповідати. Що стосується цієї ситуації і публікації? Наряд поліції охорони, підкреслюю, поліція охорони, яка, ну, основна функція їх там виклик на тривожні кнопки і так далі. В кінотеатрі був сеанс фільму, наскільки я пам'ятаю, і була повітряна тривога. Люди не реагували. Викликали наряд поліції, диспетчер відправив найближчий наряд, це була поліція охорони. Вони прибули на цю парковку. На парковці були забиті всі місця. Ви були там? Самі сфотографували?
Я там була.
Да? В кіно були?
Коли пуста парковка, і вони були запарковані, і вийшли з попкорном і шаурмою, ну вибачте.
Ну, давайте тоді
і на зауваження перепаркуватися в іншому місці почали
Так це ж днем було, фотографія там в день була.
Ні-ні, це ввечері.
Юля, Юля, у нас же ж не дебати, я вас умоляю.
Ми з вами обсудимо, знімемо його раз і назавжди. Тому що я розумію, що воно стало...
Добре, почули, пані Юля.
Друге... Друге, представники поліції звільняються. Ні, немає рапортів, поки ніхто не звільняється, але я можу точно сказати, що всі працюють, поки йде війна. Після закінчення війни ми робили соціологічне опитування, щоб ви розуміли. Ну, це таке, десь відсотків 30 поліцейських звільниться, тому що вони підуть шукати кращої роботи, кращої апарати праці. Ті, у кого буде вислуга звільняться, це однозначно, якщо не буде підвищення заробітної плати, в тому числі. Стосовно вербування, примушування набору, я вам скажу так, рекрутингом постійно займаємося, дійсно, у нас є штурмова бригада «Люд», у нас тисячі поранених, у нас сотні, я не буду називати цифри, ну, сотні загиблих, і ми постійно дійсно говоримо про те, що необхідно займатися рекрутингом. І можливо, коли ми працюємо з групами мобільними ТЦК СП, ми також не тільки військкомати, а й рекомендуємо йти в поліцію, якщо це не ухилянт, якщо в нього немає... Вибачте за такий вислів, якщо це не особа, яка ухиляється від мобілізації. Є просто особи, які не взагалі на обліку не стояли і так далі. От їм ми і пропонуємо, що якщо хочете, в альтернативу йдіть до нас у Людь. І ніхто там нікого... Такої задачі точно не ставить. Задача ставиться поповнювати лави національної поліції, в тому числі бойові підрозділи, які сьогодні на війні. І ви самі про це казали, що ви бачили. Що стосовно... Набору в стрілецькі підрозділи. Так, це також пріоритет, але у нас відкриті конкурси і патрульну поліцію. І от мені доповідав керівник, аж цілих 12 анкет ми забрали за місяць, з них пройде, ну, може, 2 патрульних поліцейських. Не йдуть люди в поліцію, в тому числі. Є ризики, є, знову таки, оплата труда і так далі. Не хочуть люди йти в поліцію сьогодні служити. Я вам кажу, і такі факти, які... Ми маємо і оцей розгон медійний цього негативу. Це теж не додає нам рейтингів для того, щоб люди йшли працювати в поліцію. Далі Донецька, Луганська область. Правильне питання. Над ними працюємо вже не один рік. І якщо Луганський главк до початку війни налічував там 2 з лишнім тисячі, в середньому це десь штат ГУНП, не вважає там патрульних і так далі, то на сьогоднішній день їх залишилось там 500 чим-то чоловік. Всі інші посади переведені на інші напрямки, по території України. Тобто люди, які ми їх навпаки хочемо забрати, якщо в них там немає роботи. Скорочена Донецька область так само. Зараз навіть розглядаємо варіант з патрульними поліцейськими в Київ їх перевести з керівництвом, щоб вони прийшли і працювали. Що... чоловік, а ви згадайте, що безвісти відсутні за особливих обставин, ті, що на війні. І тисячі кримінальних проваджень, тисячі людей, які звертаються, якщо вони пропали в тій зоні бойових дій. І це повинен хтось теж робити. У них функціонал, повірте, там достатньо. Але, звісно, ми їх забираємо, цих людей, і донецьких, і луганських. Ми даємо можливість асимілюватися по всій території України. І в пріоритеті призначення їх на керівні посади, якщо вони мають бойовий досвід. Так що, ну, це питання правильне, але ми над ним давно працюємо. Стосовно оперів цих, що ви називаєте, да, був такий ганебний факт, але не катування, там вони, як кажуть, сім'яні без урода, за наркотики притягували особу, а потім вимагали, щоб ті переписали житло на них. Ну, зараз проводиться службове розслідування, звісно, відсторонені і так далі. Це було буквально там перед вихідними, мені здається. Але знову-таки хотів нагадати, що в 100-тисячному колективі, ну, це 0,0% від загальної кількості. І якщо ви думаєте, що ми не проводимо роботу і внутрішня безпека, потакаємо тому, щоб наші вчиняли правопорушення, ну це ж неправда. Ну це, ну, такі реалії на сьогоднішній день. Це, я так поняв, ваше питання, Микола, да? Де, в Дніпрі? У вас конфлікт інтересів, я не можу відповідати. Це питання стосовно кол-центрів. Кол-центри – це проблема. Ви бачили, якщо, може, бачили, можливо, ні, я вам скажу, у нас була серйозна реалізація, ми її провели в декілька етапів, починаючи з початку квітня, так звана наркосиндикат «Хімпром», який задіяний там в багатьох напрямках, в тому числі кул-центрів. Но проблема кул-центрів в тому, що там, де вони працюють на Україну, виманюють кошти шахрайським шляхом наших громадян, ми це одразу бачимо і документуємо. Тут проблем немає, виносимо велику кількість людей. Так, як правило, заявники в цих кул-центрах – це громадяни інших держав, або колишніх країн СНД, або це Європа, там, Польща і багато-багато інших країн. І ми постійно, до речі, опубліковуємо і показуємо спільні наші реалізації з нашими партнерами. Коли до нас надходять міжнародні доручення, і вони кажуть, що наші громадяни шукали, ми в це включаємося. Якщо немає заявників, про що ми говоримо? Ви ж всі тут юристи. 212 стаття – це стаття «Підслідність БЕБа», на всякий случай.
Ми можемо говорити про те, що в 23-му році під час виїзного засідання комітету нашого правоохоронного в Дніпрі пану Щадило я передавала 3 аркуші переліку кол-центрів з адресами, кількістю робочих місць і якими ОПГ вони належать. І коли останній раз я зробила запит на МВС, скільки ж було розслідувано цих справ і взагалі на Офіс Генеральної прокуратури, то з'ясувалося, що лише 12 випадків, в тому числі з подачі міжнародних правоохоронних органів, 3 факти було задокументовано. Тобто взагалі це, ну, це не про що.
Дніпро, я не можу вам сказати зараз в цифрах, не бачив цей запит, можливо, без мене. Ну, документуємо на постійній системній основі, я вам чесно. Ну, давайте ще раз напишіть запит.
Ми... Колеги, а давайте, щоб пані Юлія написала запит, і ми разом повернемось до розгляду законопроекту 10190 до другого читання, до боротьби з кол-центрами, наш законопроект, який ми написали, і проведемо його через зал.
І де не потрібно заявника і потерпілого, а притягнення до відповідальності без цього, абсолютно вірно.
Так. Сам факт замаху на шахрайство є вже злочином, і цього достатньо для розслідування.
Питання дропів треба теж вирішувати, про яке ми говоримо.
Зрозуміло. Да, давайте далі. У нас Юлія, зрозуміло. Григорій Миколаївич, будь ласка.
Потім... Я все-таки
Вячеслав, ну, Мільянник, Владлінних Людах.
Хочу зрозуміти для себе процедуру. Якщо ми визвали одного керівника Нацполіції, то, ну, задаємо випроси, всі питання до інших служб, я не розумію регламенту, як це буде відбуватися. На мою думку, все-таки необхідно було всіх би послухати, а потім задати питання кожному, хто має. Ну, Бог з ним. По довідкам почув. Дивіться, проблематика ж про цих довідків, вона стоїть дуже давно. Я вам направлю офіційно декілька кримінальних справ, які розслідувалися всіми органами, потім передались до Національної поліції з цими справками. Але без якогось руху і все інше. Щось поскасували якісь справки, десь когось обідрали, там вони ще з тих времен. Але немає закінчення цієї історії. Щоб у нас не вийшло так, як з бронюванням або з підставами щодо виїзду. Щось робимо, щось вилучаємо, якісь висновки проводимо.
Миколаївич, піднімемо. Я якраз після цього випадку, ми вже з начальником ГСУ проговорили, піднімемо всі провадження. Які
це масова історія, чому? Тому
і
що
ця історія пов'язана з 332-ю. Ви знаєте, незаконне переміщення через кордон, кожен день фактично реалізації, кожен день затримання осіб, і кожен раз ми бачимо ці справки, які там видають під...
Справки, але питання... Але питання у нас же ж трошки в іншому. Справки справками, але підстави отримання, крім медичних справок, там журналіст, свідок, поліція виписала, забезпечення безпеки і все інше. Підніміть ці підстави, тому що у нас скільки журналістів в державі зареєстровано, що жодної статті ніхто не публікував, розумієте, да? Це не буде тиском на журналістів, на громадських діячів, але сам факт, він такий є. З приводу інвалідів, ну, я не думаю, що це питання вже актуальне. Я думаю, що побороли інвалідність в Офісі Генпрокурора, по прокуратурі, по підрозділам. Ви в себе побороли там. Ну.
У нас не було, тому що ми в вагонах, у нас не може
особа. У вас інші обставини, але внесли там без ФІЗО приймати, дивіться, також
уважно. Це буде тільки ампутантів стосуватися в основному.
Скажіть, будь ласка, питання, а як кваліфікована ця подія на місці події?
Кваліфікували як теракт.
Як теракт. І розслідує Служба безпеки.
Служба безпеки.
Я зрозумів. Ну, мене там багато вже потім буде питання, ще хочу подивитися. Але все-таки дійсно правильне питання піднято щодо деяких експертів, там патріоти, публічні діячі піднімають питання і поєднують цю історію з Караваївським стрілком каравань. Я все-таки тут би звернув би вашу увагу на події, крім цього, які йшли. По Оболонському співробітнику поліції, який доганяв вистрілами нескольких пуль транспортним засобом, що з ним, і пояснив людям. І тоді його захищають, а тут ну, незрозуміла картина для мене, як народного депутату. Я всього відео не бачив по подіям, я не можу проаналізувати і не буду робити висновок. Але все-таки зверніть увагу на дві історії. Теракт на місці події і наявність інших служб. І якщо в рамках аналізу проводити, то все-таки б я подивився більш ширше. Оболонський випадок, Дніпрі. От, якщо аналіз проводити, то все-таки оховіть все. Ну і питання відповіді отримав. І скажіть, будь ласка, а як ви бачите це в межах нової інструкції два проєкти? Офіцер громади, і там анонсував, по-моєму, Костін був, у нас генеральний прокурор громади. Як це може? Ну, тобто, у нас є відновлення, є там пес, є собака. Тобто, да, у нас є ця історія. А от в цих проєктах, як ви бачите, тому що вони теж виконують свої обов'язки, і теж офіцер громади. Я думаю, що вони більш не захищені, я думаю, чим екіпажі, які групи швидкого реагування виходять на роботу. Тому що він один, транспортний засіб, адмінбудівлі, як би хто не хотів, але можуть створювати напад і загрози. Мені здається, що в цих проєктах, які нові зроблені, розумієте, там теж необхідно якось приділяти увагу або... Ну, не розумію механізм, але зверніть увагу.
Да, дякую. Ми над цим працюємо. І дійсно, безпека навіть в тих територіальних приміщеннях, де менше, ми підсилюємо, як правило, там, цих ПОГів, допомога якась у них є. Але коли почалася серія терактів, мене це звертало увагу, що одна справа, коли чергова частина є, все, друга справа закрив на замок, поїхав ночі додому. Стосовно прокурорів, ну тут це їх проєкт, я не знаю, що вони роблять, як вони. Але знову таки, якщо повернутися до непопулярного, у нас є проблема, тому що ПОГи також задіяні в мобілізації, особливо, якщо це в сільській місцевості, дуже багато зараз звільняється цих ПОГів. А чому звільняється? Тому що в сільській місцевості він прийшов сьогодні, посприяв мобілізації з ТЦК, не дай Бог загинув цей чоловік, приходить сім'я, проклинає, і вони взагалі, ми зараз... Взагалі він їде на іншу територію, щоб не було пересічення. Але це проблема колосальна на сьогоднішній день для нас.
Слава Мідяник, Владлен Неклюдов. Да. Якщо можна, колеги, коротко, бо в нас ще є представники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, чекає інформацію по Ігорю Володимировичу і Євгенію Леонідовичу. Наскільки мені відомо, ще йде, ота не буду озвучувати, важлива у них нарада, вони ще не вийшли. Після членів комітету, Микола. Да, після Владлена Михайловича Микола Тищенко.
Перед питанням хотів би сказати два слова, що от насправді от ми зараз там питаємо там ставлення там поліцейських і їхніх дій, да? А чому ми не запитуємо питання, як от ситуація 25 березня в Одесі, коли двох поліцейських розстріляли військовослужбовці? Ну це теж питання. От дивіться, як нападати, ми перші, як захищати, то нікого немає. По-друге, я думаю, можна звернутися до Івана Михайловича до міністра внутрішніх справ для того, щоб може зробити виїзний комітет і подивитись, як захищає стрілецький батальйон Куп'янськ разом з ЗСУ, як стрілецький батальйон і Лють захищають зараз Донецьку, Запорізьку область, щоб просто всі зрозуміли, що Національна поліція зараз виконує ну, військові функції щодо захисту нашої держави. А таке просте питання, от я його вже задавав, от і ще хотів би от на ньому наголосити, чи буде виводи зроблені щодо підпорядкування патрульної поліції до департаменту або до ГУНП чи РУПу. Дякую.
Ми працюємо це, але це структура, яка вибудовувалася роками, треба, ну, це не просто буде змінити. Ну, ми зараз над цим, ми проговорювали із Фацевичем, він, до речі, зараз виконує обов'язки фактично і зама, і керівника департаменту середньої патрульної поліції.
І йому буде бажання задати питання. Зараз Владлен Неклюдов і Микола Тищенка, і будемо приходити Андрій Петрович. Будь ласка, Владлен.
Да, дякую, Сергій Концевич. Дійсно, певні резонансні події, в тому числі і трагічні, вони зумовлюють подивитись на проблеми зсередини і аналізувати ті чи інші події, в тому числі і можливі певні недоліки ті чи інші організації в цілому, в певних підрозділах, в організації роботи таке інше. Це внутрішні такі деталі, які, про які казав Іван Михайлович. І, звісно, аналізується і пропонується. Я хотів би з точки зору нашої комунікації запитати таке питання, чи за цей час ви зробили висновки і можливі пропозиції, що конкретно від нас, що конкретно зробити Верховній Раді, чи будуть від вас, щоб ми підвищили ефективність діяльності органів Національної поліції. Конкретні пропозиції будуть надані нам, щоб ми разом зробили так, щоб Національна поліція працювала ефективніше. І в тому числі, я завжди підкреслюю на цьому, щоб реалізовувати ефективніше превентивну функцію, щоб ці злочини ми на стадії підготовки, готування могли пресікати. Дякую.
Да, Владимир Михайлович, дякую. Дійсно, нам постійно потрібна ваша підтримка і допомога. У мене є, от навіть я взяв перелік проєктів, законів, які потрібно щодо першочергового розгляд комітетів, підготовки і взагалі все, що стосується змін в законодавстві. Я пропоную, ми тоді в робочому порядку направимо вам їх офіційно і ще раз проговоримо. Насправді комунікація є з кожним із депутатів і підтримуєте. Звісно, не завжди вся Верховна Рада там виходить на результат, так як ми от законопроект по дронам рухали. Ну, сподіваємося, що комендантська година, до речі, ви всі пам'ятаєте, що до сьогоднішнього дня немає відповідальності. Взагалі ніякої, жодної відповідальності за порушення комендантської години. Ну, а комендантська година є. І питання потім поліцейський видумає, який протокол скласти, або що там зробити, коли він каже, які підстави, в час ночі я гуляю, ну хочу гуляю, що ти мені зробиш? А в нас немає відповідальності.
Дякуємо. Тоді письмово чекаємо Андрій Петрович і Микола Тищенко.
Андрій. Ні, будь ласка, Микола, якщо...
Справа в тому, що такий порядок на будь-яких всіх комітетах спочатку... Шановні Микола, спочатку члени комітету, але Андрій Петрович вам уступає, будь ласка, вам слово. Шановний Микола, вмикайте мікрофон.
Народний депутат України, замголови комітету транспорту та інфраструктури Микола Тищенко. В мене питання такого характеру. Ну, ви знаєте, що я в минулому був голова партії города Києва, і до мене, і як до народного депутата, працює моя приймальня, хочу вам сказати, що громада Київська не просто обурена, вона в жаху знаходиться від цієї події. Всі кияни навіть не розуміють, як в центрі міста таке могло відбутися. З такою кількістю поліції, з такою кількістю саме в центральному місці. А ми знаємо, що там супермаркет, там дуже часто знаходяться поліцейські. Вони там п'ють каву, вони там, ну, тобто, майже чергують. Перше питання. Яка превентивна робота провелася з усіма керівниками відповідних районів? Чи проводилась така робота? Чи буде проводитися така робота? Роз'яснювальна? Чи проводяться службові перевірки керівників? Що вони відповідають? де були всі керівники під час, чому вони не були, наприклад, в Голосіївському районі, чи були, чи не були, бо ми їх на відео не бачили, ми бачили тільки міністра, який відповідно, як лев, відстоював інтереси всієї служби. Чомусь він був один і ви, на двох, а де були інші керівники? Що вони робили? Що вони робили в п'ятницю? Де вони були в суботу? Я не хочу зараз казати, де вони були в суботу, тому що ми, громада місцева, знаємо, де всі були в суботу. Але чому саме ви відстоювали інтереси? Це перше питання. Друге питання. Чи розглядаєте ви версію російського сліду? Чому я на це наполягаю? І саме як народний депутат прошу цю версію брати за основну. Тому що людина, про яку сьогодні в СМІ кажуть, що він пенсіонер, але він використовував карабін Кел-Тек САП-2000 9.21 470 мм. А ви знаєте, скільки він коштує? Дорогі. Я вам скажу, він коштує 43 296 гривень. В цієї, вибачте, у цього пенсіонера було 3 єдиниці зброї. Один гумовий пістолет. А ви знаєте, скільки коштує гумовий пістолет? На ринку він коштує від 30, такий пістолет, до 50 тисяч гривень. І третя єдиниця зброї мною не встановлена, я не можу вам сьогодні сказати про її ціну. Будь ласка, скажіть, чи встановили звідки у пенсіонера такі кошти? Понад 3 тисячі доларів. І третє запитання. Я прошу вас і запропонувати представникам комітету, так само мені, я звертаюся до вас як народний депутат, коли ви будете проводити роз'яснювальну роботу з керівниками міста Києва, запросити мене, я так само хочу бути присутнім, і зрозуміти, що вам відповідають ваші керівники. Для того, щоб прозвітувати громаді, киянам, про результати нашої спільної діяльності. Дякую.
Дякую. Стосовно превентивної роботи, роз'яснювальної роботи, це проводиться на постійній основі. Стосовно того, що там знаходився міністр, там знаходився Шумейко, начальник київського главка. Да, відповідно, коли вводиться спецоперація...
Шановний секретаріат, вибачте, що вас перебиваю. Позовіть, будь ласка, депутатів до зали. Дякую.
Знаходився спецпідрозділ КОРТ, який організовує і планує ці спецоперації. Патрульна поліція і система реагування національної поліції, в тому числі в місті Києві, вона побудована так, що не тільки, скажімо так, керівництво Київського або району відповідає за реагування. Я розумію,
за законом що... України 20 хвилин по місту Києву мають прибути, ну, і за 40 хвилин по області.
Ну так, а за скільки прибуло? Ви не були на першій частині, вони прибули за 4 хвилини.
За 4 хвилини.
Звісно, 4 хвилини. Перший наряд, і потім на протязі 10 хвилин ще 5 нарядів і бронегрупи, а спецназ вже за 10 хвилин теж був на місці. Так що всі відповідно реагували. Стосовно російського сліду, не був. Стосовно російського сліду, колеги з СБУ, я також казав, що зараз розслідується провадження як теракт. Розглядається як теракт, і я думаю, колеги з СБУ передадуть... І я думаю, вони розглядають цю версію. Звісно, ми разом готові опрацьовувати, і ніхто її не виключає. Також це одна із версій слідства, я знаю точно, російський слід. Стосовно купівлі, ну, він пенсіонер, не готовий сказати, скільки він отримував, але з урахуванням, що у нього взагалі не було ні сім'ї, ні рідних, ні дітей, нікого, він, в принципі, тратив, ну, на себе. Не готовий сказати, не знаю. Слідство не ми ведемо, тому не можу.
Шановні колеги, є пропозиція, Андрій Петрович, і давайте послухаємо Службу безпеки, який орган здійснює досудове розслідування. Тому що мені кажуть, що... Колеги, будь ласка, по черзі. Микола, або кажіть мікрофон, або...
Я кажу, що мене дивує, що у пенсіонера, є коштовні засоби вогнепальної зброї, і звідки в пенсіонера такі гроші?
Колеги, є пропозиція послухати.
Ні, сьогодні середня пенсія 3395 гривень.
Дякую, Микола.
Мінімальна пенсія, щоб бути коректним.
Далі слово Андрію Петровичу, будь ласка.
Я дуже коротко, але, напевно, це важливо. Пане Іван, я думаю, ви проаналізували це, що...
Я не почув про... Відбувалися наради, будуть відбуватися, і коли ви мене запросите...
Вас запросять, Микола.
Наради будуть відбуватися, а ми з вами окремо поспілкуємося.
Дивіться, ви ж бачите резонанс краще мене, і я думаю, розумієте, що проблема в тому, що просто Київ таких злочинів не бачив. Ми, на жаль, звикли до смерті невинних людей, але коли літять дрони, люди знають, що можна сховатися в сховище. А тут, виходить, немає відповіді на питання, бо тебе тупо застрелюють на вулиці. І всі розуміють, що там я міг бути, ви, хто завгодно. І, відповідно, резонанс сумасшедший. І я до чого? До того, що ви програли інформаційну війну. Іменно вчистую програли, повністю програли. І, відповідно, я думаю, що для вас, крім всього іншого, що тут звучало і не звучало, але ви маєте повністю переглянути логіку і стратегію комунікації як Міністерства внутрішніх справ, так Національної поліції, так і окремо патрульної поліції. При тому, що звичайні люди взагалі не розуміють, що є поліція, патрульна поліція. Для них це взагалі все однаково. І факт залишається той, що ви не могли справитися з цією лавіною. І я думаю, що ту стратегію, яку ви взяли, вона погана. Ви десь півгодини тому сказали, що ви не впевнені, що звинувачення проти жінки поліцейської встоїть в суді. І я теж так думаю. Але ви їх зробили винними, і ви при цьому, почекайте, медійно, людям не треба, люди ж навіть не чекають судового рішення. Всі зараз вийдуть на вулицю в Києві, спитаєте 100 людей, чи винні двоє поліцейських, вам скажуть, да, винні, сволочі, подонки і так далі. Але при цьому ви нам говорите про довіру до поліції, що ніхто не хоче служити. Звісно ж, ніхто не хоче служити, якщо своїх кидають. А так це виглядає. При тому, що ще раз, я як трошечки юрист, думаю, що через півроку-рік, коли закінчиться цей суд, в мене великі сумніви, дуже великі, що ці поліцейські будуть визнані винними. Але це вже буде пізно. Тому я до того, що ви маєте це тему комунікації вивести взагалі в окремий напрям роботи. Я не знаю, хто вас там керує, як там ця структура, але видно, що вони не допрацювали. Людям треба постійно пояснювати. Постійно – це означає постійно. І знову ж таки, приємні, неприємні випадки. Сьогодні згадували колеги, але ми всі знаємо, що кожен раз, коли поліцейський використовував зброю, чим закінчилося? Скандалом. Хто винний? Поліцейський. Навіть коли все нормально було. Але це знову ж таки питання того, що недокомуніковано. І завершуючи в цій конкретній історії, я думаю, ви ж по дням все розумієте, для мене великою загадкою, що переслідували правоохоронні органи, коли в понеділок обнародували відео з бодікамери поліцейського, які на той момент були матеріалами досудового розслідування, бо справу ж завезли в неділю. І тільки в понеділок люди трохи видихнули, їм показали хлопчика, який каже знамениту фразу. І це, як писали тисячі акаунтів, накрило людей ще більше. Ну, який був смисл в цій публікації? Як?
А хто публікував?
Генеральний прокурор.
Отлично. Це питання до генерального прокурора. От яка мета була взагалі в цьому? І останнє, знову ж таки, про героя дядю Сашу. Ви це прокоментували, що у вас немає підтвердження. Це рознесено на мільйони акаунтів. І або ви, або, не знаю, служба, це спростуєте, або ця легенда залишиться, і вона на вас кладе тінь, бо тисячі людей це інтерпретують дуже просто. Поліція з пістолетом втекла, а дядя Саша, молодець, герой, загинув без пістолета. А ми з вами розуміємо, що цього, скоріш за все, не було. Я розумію, що ніхто не хоче вв'язуватися в медійній історії, але якщо ви цього не будете робити, ви будете винні. На вас будуть класти відповідальність, і знову ж таки, ніхто з вами не захоче працювати. Маю на увазі з вулиці. Тому ще раз, всю цю історію ви маєте дуже сильно проаналізувати. І знову ж таки не мовчати. Я погоджуюсь, хтось сказав, що виступали медійно Витік і Клименко. І знову ж таки це було трохи запізно. Ну це треба інакше робити. Треба ширше робити, бо це дуже все погано закінчиться.
Дякую. Андрій Петрович, я пропоную, в мене є попередня інформація, що, можливо, міністр зараз вже звільниться і буде в нас, але давайте послухаємо Службу безпеки України як орган досудового розслідування. Було багато питань, які безпосередньо стосувалися досудового розслідування, тому, будь ласка, хто від Служби безпеки? Я знаю, що Євгеній Леонідович ще затримується, тому, будь ласка.
10 секунд. Нам тут потрібно розділити два кейси. Перший – це стрілок тероризму, а друге – по поліцейським. Розумієш, тут вже два провадження є. Одне в ДБРі розслідується,
по черзі,
одне по стрілку. Тут треба окремо обговорити
то,
одне і друге.
То, що стосується вас, Служба безпеки, ДБР у нас теж є присутні. Будь ласка.
Доброго дня. Я заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки.